RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 5 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Sekolah Militer di Indonesia. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 5 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden tegaskan TNI adalah tentara rakyat. Perlu perbaikan struktural bagi efek penguatan ekonomi Tiongkok. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada upacara peringatan 70 tahun TNI di Cilegon Senin mengatakan Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat dan harus menegaskan jati dirinya sebagai tentara rakyat. Tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana seperti dikutip dari Antara di Jakarta Senin menjelaskan, atas dasar pemikiran itu, maka Presiden menegaskan sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat, TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat, dan TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat serta harus selalu bersama-sama rakyat. Menurut Presiden, hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara, dan hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani, serta kekuatan yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, dalam darah TNI juga mengalir jati diri sebagai tentara pejuang. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai tentara pejuang, TNI harus memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Ketua DPR RI Setia Novanto dalam keterangan tertulis menanggapi peringatan HUT ke-70 TNI Senin berharap Tentara Nasional Indonesia ke depan dapat bekerja lebih profesional dan tangguh. Ia ingin TNI dapat terus maju dan berkembang serta masuk 10 kekuatan militer di dunia. Pada tahun 2015 ini TNI telah masuk urutan ke-12 kekuatan militer dunia versi Global Firepower Military. Seperti yang dikutip dari Kompas, menurut Ketua DPR, hal tersebut merupakan suatu prestasi yang harus didukung penuh oleh pemerintah agar posisi TNI semakin kuat. Di samping itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan prajurit dan upaya peningkatan alat utama sistem senjata agar modern, kuat, dan profesional. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR, Ahmad Zainuddin, meminta agar pemerintah memperhatikan Grand Strategi Pertahanan Indonesia. Hal itu sebagaimana telah disusun di dalam Buku Putih Pertahanan RI. Menurut dia, Buku Putih Pertahanan RI merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun strategi pertahanan di tengah kondisi geopolitik dan geostrategi yang berkembang. Bank Dunia memperkirakan akan terjadi perlambatan secara bertahap terhadap ekonomi Tiongkok pada 2016-2017. Hal itu karena adanya berbagai kebijakan Tiongkok yang dinilai bisa mengendalikan dan menangani risiko penurunan ekonomi. Ekonom utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Sudhir Sethi di gedung BEI Jakarta Senin mengatakan, kebijakan tersebut termasuk tingkat hutang negara yang tidak terlalu tinggi, aturan melarang tabungan di luar sistem perbankan dan besarnya peran negara dalam sistem keuangan. Ia menambahkan jika pertumbuhan Tiongkok semakin melambat, dampaknya akan dapat dirasakan di seluruh kawasan, terutama negara-negara yang terhubung dengan Tiongkok melalui perdagangan, investasi, dan pariwisata. Apalagi laporan terkini Bank Dunia juga mengasumsikan adanya kenaikan secara bertahap suku bunga Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Meski kenaikan ini telah diantisipasi dan diharapkan berlangsung secara teratur, tetap ada risiko. Untuk menghadapi kemungkinan tantangan tersebut, Bank Dunia menekankan kepada dua prioritas bagi negara-negara di seluruh kawasan Asia Timur, yaitu manajemen makroekonomi dan reformasi struktural. Manajemen PT Newmont Nusa Tenggara mengklaim telah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian tembaga atau smelter. Karenanya mereka berharap pemerintah segera bisa mengeluarkan perizinan ekspor konsentrat tembaga. Juru bicara Newmont, Ruby Purnomo, membenarkan pihaknya dan Freeport Indonesia telah mencapai kata sepakat. Seperti dikutip dari Kompas.com, sebelumnya pemerintah menuntut PT Newmont Nusa Tenggara membuat komitmen lebih jelas untuk membangun smelter. Untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor, pemerintah memberikan syarat pembangunan smelter ini harus menunjukkan perkembangan yang nyata. Meskipun sudah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport, hingga pekan lalu pemerintah belum mendapat laporan terperinci soal kesepakatan ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Aryono mengatakan, pemerintah belum membuat evaluasi untuk menentukan apakah izin ekspor PT Newmont perlu diperpanjang. Komisi 8 DPR RI membentuk Panitia Kerja Perlindungan Anak untuk menelusuri lebih jauh peran pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan anak. Ketua Komisi 8 RI Saleh Partonan Daulay melalui siaran pers yang diterima Kompas.com Senin mengatakan, Panitia Kerja dibentuk sebagai keprihatinan atas kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan ingin mendalami serta mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait masa depan anak-anak Indonesia. Saleh Partonan Daulay menambahkan DPR akan melihat kebijakan pemerintah dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak. Menurut Saleh, pada anggaran tahun 2016, Komisi 8 meyakinkan pemerintah untuk menaikkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Rp1,2 triliun. Ia berharap dengan anggaran sebesar itu, program-program perlindungan anak akan semakin maksimal dan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. ASEAN menggelar pembahasan sejumlah agenda termasuk permasalahan asap yang menerjang Indonesia dan mempengaruhi kualitas udara di negara tetangga. Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri RI George Lantu kepada RRI Senin menilai kebakaran hutan ini sudah masuk di agenda ASEAN sejak lama. Menurut dia, Indonesia telah bekerja keras untuk menuntaskan permasalahan kebakaran lahan yang dampaknya mengganggu hingga ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. George Lantu menambahkan untuk Indonesia memang dibutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk meratifikasi hasil kesepakatan dalam konteks ASEAN. Ia menambahkan proses yang sedang dilakukan Indonesia dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, termasuk melakukan ratifikasi dengan 9 negara ASEAN lainnya, sudah dalam koridor yang tepat. George Lantu menilai dukungan telah mengalir ke 9 negara ASEAN dalam upaya Indonesia mengantisipasi kebakaran hutan, meski masih akan berlanjut proses politik dan diplomatik dengan agenda-agenda lainnya. Tour de Singkarak ke-7 telah memasuki etape kedua pada hari Minggu 4 Oktober 2015. Start dimulai di Paidan, Sumatera Barat menuju titik finish di Danau Singkarak, Solok, Sumatera Barat. 140 km adalah jarak yang harus ditembus seluruh peserta pada etape kedua kali ini. Singkarak merupakan tuan rumah titik finish pada etape kedua berharap akan menjadi titik awal atau grand start pada Tour de Singkarak tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh Bupati Solok Devi Kurnia pada konferensi pers Minggu 4 Oktober 2015.
Ya, pertama tentu kita harus melihat Tour de Singkarak ini adalah sebuah kebersamaan ya. Kebersamaan Sumatera Barat sebagai tuan rumah. Masyarakat Solok sebenarnya harus bangga ya, dengan memilih ikon Singkarak menjadi nama daripada Tour de Singkarak ini. Artinya saya kira tidak akan pernah ada berpikir panitia pusat itu ya untuk menganaktirikan atau menomorsekiankan Kabupaten Solok. Bukan, tidak akan pernah menjadi figuran karena ikonnya itu di sini. Jadi kadangkala kan tidak ada masalah ya kalau ketika daerah suatu daerah minta menjadi lokasi Grand Star-nya itu, ya tidak ada masalah. Jadi itulah sebenarnya motivasi bagi Kabupaten Solok untuk mampu menyiapkan prasarana dan infrastruktur yang baik sehingga kita pun bisa tetap setiap tahun itu menjadi tempat Grand Star. Saya kira demikian.
Sabta Nirwandar yang berperan sebagai Ketua Pelaksana Tour de Singkarak 2015 mengungkapkan alasan utama mengapa Singkarak yang menjadi ikon kompetisi balap sepeda ini belum dapat menjadi Grand Star.
Nah, persoalannya kenapa di sini tidak menjadi tempat start besarnya? Kita nggak punya hotel untuk bisa stay di sini. Nah, kalau Singkarak itu gitu. Jadi makanya tadi kita provokasi sedikit, siapa tahu ada investor yang baik hati, dan itu tidak akan rugi lah kalau hotel ada di sini, karena pemandangannya bagus. Singkarak ini daunnya indah, tinggal penataannya aja. Jadi jangan nggak usah khawatir, tidak diarah-tirikan. Justru Singkarak terbantu dan juga Sumatera Barat akan terbantu karena Singkarak.
Etape kedua Tour de Singkarak ditutup dengan penyerahan medali kepada juara etape kedua yang diraih oleh Amir Zargari dari tim Pisgaman Giant tim Iran. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, TNI siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hari ini, 5 Oktober 2015 adalah hari jadi Tentara Nasional Indonesia TNI yang ke-70. Beragam kegiatan dilaksanakan untuk memperingatinya. Sedang puncak peringatan diselenggarakan di Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten. Sejumlah atraksi pun diperagakan, mulai dari baris berbaris, mobilisasi alat utama sistem persenjataan, atraksi terjun payung, skenario penyerangan dengan medan tepi pantai hingga aksi bela diri. Lebih dari 4.500 prajurit terlibat dalam atraksi tersebut. Alasan dipilihnya Pantai Indah Kiat Cilegon antara lain agar TNI bisa lebih dekat dengan masyarakat. Sejarah mencatat Tentara Nasional Indonesia lahir dari perjuangan rakyat. Berdasarkan undang-undang, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, tentunya juga melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk tahun ini, tema peringatan Hari Jadi TNI adalah Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Tentu ini bukan hanya tema semata. Selama 70 tahun, TNI memang terus bersama rakyat. Misalnya beberapa tahun lalu, sewaktu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dikenal program ABRI Masuk Desa. Para anggota ABRI waktu itu bersama masyarakat ikut membangun lingkungan. Hingga kini pun TNI selalu berada di tengah masyarakat, baik untuk membantu tugas pemerintahan di daerah maupun membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk membantu menanggulangi akibat bencana alam. Seperti pada bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan baru-baru ini. Lebih dari 1.000 prajurit TNI terjun langsung dalam upaya pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Melihat besarnya tugas yang diemban, penguatan TNI tentu harus terus dilakukan, didukung dengan kelengkapan alat utama sistem persenjataan. Di sisi lain, TNI telah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi internal agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik di masa depan. Integrasi yang kuat antara TNI dan rakyat akan menguatkan pula Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Selamat Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-70. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat dibentuk. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat. Tentara dari TKR diambil dari bekas PETA atau Tentara Pembela Tanah Air. Pembentukan angkatan perang ini bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman akibat kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah kekalahan Jepang kepada sekutu. TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan Penerbangan. Wakil Presiden Muhammad Hatta memanggil bekas perwira KNIL Mayor Urip Sumoharjo ke Jakarta untuk menyusun organisasi tentara. Pada tanggal 6 Oktober 1945, Hatta kemudian mengangkat Urip menjadi Kepala Staf Umum TKR. Untuk memilih pimpinan tertinggi, TKR mengadakan sebuah konferensi pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta. Dalam konferensi itu terpilih Panglima Divisi 5 Komandemen Jawa Tengah, Kolonel Sudirman sebagai pemimpin tertinggi TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan pengangkatan Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Pada 26 Januari 1946, TKR dibubarkan kemudian diubah namanya menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia TNI. Karena itu, setiap tanggal 5 Oktober tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Peristiwa selanjutnya, 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debut pertamanya di dunia musik. Love Me Do adalah single pertama yang diluncurkan The Beatles pada tanggal 5 Oktober 1962. Lagu itu ditulis oleh John Lennon dan Paul McCartney dan direkam pada tanggal 11 September 1962 di Abbey Road Studios, EMI, London. Akhir 1962, Beatles sudah mendapatkan kesuksesan di Britania Raya dengan single pertamanya. Sepanjang tahun berikut, mereka melakukan tour internasional sampai 1966 dan berkonsentrasi merekam album di dalam negeri sampai bubar tahun 1970. The Beatles dianggap sebagai pemusik tersukses secara komersial dan paling banyak mendapat pujian dalam musik populer. Kami akhiri dengan tanggal 5 Oktober 1994, Hari Guru Sedunia diperingati untuk pertama kalinya. Hari Guru Sedunia yang diadakan setiap tahun sejak tahun 1994 memperingati penandatanganan pada tahun 1966 dari rekomendasi UNESCO, ILO, mengenai status guru dan merayakan peran penting dari guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas di semua tingkatan. Pada 21 September hingga 5 Oktober 1966 diselenggarakan konferensi antar pemerintah di Paris yang dihadiri oleh wakil dari 76 negara anggota UNESCO termasuk Indonesia dan 35 organisasi internasional. Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajar pengetahuan dan membangun generasi. Rekomendasi mengenai status guru memiliki pada dasarnya menjadi piagam untuk hak-hak bagi para guru di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Bidayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai peran negara MIKTA dalam perubahan iklim dan ekonomi dunia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah mengusulkan agar Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Interfaith Dialogue dari MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Mikta di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat baru-baru ini yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Menlu Retno LP Marsudi menyatakan, dialog antar kepercayaan merupakan bagian penting dari pendekatan soft power penanganan masalah terorisme. Dia juga memaparkan usulan kerjasama konkret lain dalam pemberantasan terorisme melalui kerjasama intelijen dan pertukaran informasi legislasi hukum nasional antar negara MNICTA terkait foreign terrorist factor. Menlu Retno LP Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memerangi terorisme. Penanganan masalah terorisme perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup pencegahan, deteksi dini, tindakan hukum, serta rehabilitasi. Selain masalah terorisme, pertemuan MIKTA juga membahas agenda penting lain seperti masalah perubahan iklim. Para Menteri Luar Negeri MIKTA menyampaikan komitmen untuk mendukung disepakatinya perjanjian perubahan iklim yang baru dalam Konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, COP21 yang akan berlangsung di Paris, Prancis pada tanggal 30 November sampai 11 Desember 2015 mendatang. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution atau INDC kepada Sekretaris UNFCCC pada tanggal 24 September 2015. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030 secara sukarela atau hingga 41% dengan dukungan masyarakat internasional. Menurut Menlu Retno Marsudi, sebagai negara berkembang, komitmen INDC Indonesia sangat maju sehingga kerjasama saling mendukung dalam meningkatkan kapasitas resiliensi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim perlu dilakukan. Pertemuan MIKTA tahun 2015 ini merupakan pertemuan ke-6 Menteri Luar Negeri MIKTA sejak didirikan pada tahun 2013 yang menghasilkan komunike bersama atau joint communique yang berisi sikap para menteri luar negeri MIKTA terhadap situasi global dan regional saat ini serta pernyataan bersama atau joint statement mengenai perubahan iklim. Sebelumnya pada bulan September 2013 ada 5 negara yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia bertemu di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri di gedung PBB New York, Amerika Serikat dan sepakat untuk membentuk MIKTA, sebuah organisasi internasional yang berasal dari huruf depan para negara pesertanya. Pada akhir Juni 2015 lalu, 7 wartawan dari negara-negara MIKTA mengunjungi Australia dan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Julie Bishop menegaskan bahwa 5 negara ini saling berpengaruh secara regional karena masing-masing negara mempunyai kelebihan yang kalau dikombinasikan akan menghasilkan kekuatan besar. Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengilustrasikan kombinasi GDP dari negara-negara MIKTA adalah sebesar 5,8 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 8% dari ekonomi dunia. Julie Bishop menekankan keunikan hubungan dari 5 negara ini bersifat informal dan fleksibel. MIKTA merupakan sebuah forum konsultasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada dunia internasional, terutama dalam bidang ekonomi. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada upacara peringatan 70 tahun TNI di Cilegon Senin mengatakan, Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat dan harus menegaskan jati dirinya sebagai tentara rakyat. Ketua DPR RI Setia Novanto dalam keterangan tertulis menanggapi peringatan HUT ke-70 TNI Senin berharap Tentara Nasional Indonesia ke depan dapat bekerja lebih profesional dan tangguh. Ia ingin TNI dapat terus maju dan berkembang serta masuk 10 kekuatan militer di dunia. Bank Dunia memperkirakan akan terjadi perlambatan secara bertahap terhadap ekonomi Tiongkok pada 2016-2017. Hal ini karena adanya berbagai kebijakan di Tiongkok yang dinilai bisa mengendalikan dan menangani risiko penurunan ekonomi. Manajemen PT Newmont Nusa Tenggara mengklaim telah membuat kesepakatan baru dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pemurnian tembaga atau smelter. Karenanya mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan perizinan ekspor konsentrat tembaga. Komisi 8 DPR RI membentuk panitia kerja perlindungan anak untuk menelusuri lebih jauh peran pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan anak. ASEAN menggelar pembahasan sejumlah agenda termasuk membahas permasalahan asap yang menerjang Indonesia dan mempengaruhi kualitas udara di negara tetangga. Tor Singkara ke-7 telah memasuki etapa kedua pada hari Minggu 4 Oktober 2015. Etapa kedua Tour de Singkarak ditutup dengan penyerahan medali kepada juara etapa kedua yang diraih oleh Amir Zargari dari tim Pisgaman Giant tim Iran. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Museum Satria Mandala di Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, 5 Oktober merupakan hari lahir Tentara Nasional Indonesia TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tahun ini, upacara peringatan Hari TNI ke-70 dilaksanakan di Dermaga Pantai Indah Kiat Banten. Dalam puncak peringatan tahun ini, TNI mengerahkan sekitar 12.000 prajurit dari ketiga angkatan. Selain itu, pelaksanaan upacara dimeriahkan dengan demonstrasi prajurit dan alutsista TNI. Sebelumnya, TNI juga sudah mengadakan bakti sosial, donor darah, dan lomba lari 10 km untuk memeriahkan hari jadi TNI ke-70. Dalam rangka ulang tahun TNI ke-70 kali ini, kami ajak Anda berkunjung ke Museum Satria Mandala untuk mengenal Tentara Nasional Indonesia lebih dekat lagi. Museum Satria Mandala terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14 Jakarta Selatan. Museum ini dibuka dari hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk masuk ke dalam, Anda dikenakan biaya tiket sebesar Rp2.500. Museum ini menyajikan peninggalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya sejarah perjuangan TNI dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Penyajiannya dalam bentuk diorama, yakni penyajian tiga dimensi. Di samping 74 diorama, dipamerkan pula benda-benda bersejarah, seperti senjata, atribut, serta berbagai panji dan lambang di lingkungan TNI, serta kendaraan perang, seperti tank dan berbagai pesawat terbang. Pembangunan museum ini dimulai pada 5 November 1971 dengan merenovasi dan memugar Wisma Yaso yang merupakan bekas rumah Ibu Dewi Soekarno, salah satu istri dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, seluas 56.670 meter persegi, namun baru diresmikan pada 5 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto. Saudara pendengar, di luar gedung museum, Anda dapat langsung melihat berbagai kendaraan militer yang dipajang, mulai dari berbagai jenis jeep versi militer, pengangkut pasukan, tank, tank amfibi, kendaraan lapis baja, meriam penangkis kapal udara, roket sampai beberapa pesawat tempur. Masuk ke dalam ruang museum terdapat sejumlah koleksi foto dokumenter semasa perjuangan dan kemerdekaan. Koleksi benda bersejarah dan deretan diorama. Sebagian diorama menggambarkan organisasi-organisasi perjuangan bersenjata dalam masa perang kemerdekaan. Diorama lainnya yang juga menarik adalah diorama yang menggambarkan pertempuran heroik di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Salah satu koleksi menarik Museum Satria Mandala adalah kursi tandu yang digunakan untuk mengangkut Jenderal Sudirman ketika bergerilya melawan penjajah. Saudara pendengar, agak ke belakang museum terdapat berbagai koleksi menarik lainnya, seperti senapan mesin, pelontar granat, dan meriam lapangan. Sedang area pamer luar Museum Satria Mandala menyimpan koleksi seperti tank amfibi dan kendaraan pengangkut pasukan. Koleksi menarik lainnya adalah kendaraan tempur dengan persenjataan berat beroda ganda dengan ban karet di bagian depan dan belakang. Di belakang gedung utama museum terdapat gedung lain yang menyimpan patung-patung pahlawan dan mantan petinggi TNI termasuk patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu. Selain menyimpan berbagai koleksi dan diorama, Museum Satria Mandala juga dilengkapi dengan taman bacaan anak, kios cenderamata, kantin, serta gedung serbaguna berkapasitas 600 kursi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Satria Mandala. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-warni. Saudara, hari ini tanggal 5 Oktober 2015 bertepatan dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI ke-70. Terkait hal tersebut, warna-warni kali ini mengenai lembaga pendidikan yang mencetak perwira-perwira TNI. Saudara, tahukah Anda apa dan bagaimana lembaga pendidikan yang meluluskan para perwira TNI? Sebut saja Akademi Militer AKMIL, Akademi Angkatan Darat Magelang, Akademi Angkatan Laut AAU Yogyakarta, Akademi Angkatan Laut AAL Surabaya, dan Akademi Kepolisian AKPOL Semarang. AKMIL adalah sekolah militer yang mencetak perwira TNI Angkatan Darat. berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Sejarah AKMIL bermula dari didirikannya Militer Academy MA Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Pada 16 Desember 1965, seluruh Akademi Angkatan AMN, AAL, AAU, dan AAK diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia AKABRI. Tanggal 29 September 1979, AKABRI Udara berubah namanya menjadi AKABRI Bagian Darat dalam rangka reorganisasi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Maka pada tanggal 14 Juni 1984, AKABRI Bagian Darat berubah namanya menjadi Akademi Militer AKMIL. Saudara, selanjutnya Akademi Angkatan Laut yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Sejarah lahirnya Akademi Angkatan Laut dimulai dari pembukaan Institut Angkatan Laut IAL tahun 1951 yang diresmikan oleh Presiden RI pertama Soekarno pada tanggal 10 Oktober 1951. Peresmian tersebut berlokasi di Mokorembangan, Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Bumi Moro. Pada tanggal 13 Desember 1956, IAL berubah menjadi Akademi Angkatan Laut AAL dengan sistem pendidikan tetap 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1961, karena sistem pendidikan 3 tahun dianggap terlalu singkat, maka dirubah menjadi sistem pendidikan 4 tahun. Sejarah AAU diawali dengan sekolah penerbang yang didirikan pada tanggal 15 November 1945 oleh Agustinus Adi Sucipto di Pangkalan Udara Maguwo, Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Pada bulan September 1947, untuk pertama kali TNI AU menerima pemuda-pemuda lulusan SLA untuk dididik sebagai siswa penerbang. Terakhir adalah AKPOL yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tonggak berdirinya Akademi Kepolisian AKPOL dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, para cendekiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Ambil alih tersebut termasuk pendidikan kepolisian, Jawea, Keatsu, Gaka. Selanjutnya diganti menjadi Sekolah Polisi Negara RI di Sukabumi. Sekolah inilah nantinya akan menjadi cikal bakal Akademi Kepolisian. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Sekolah Militer di Indonesia. Dirgahayu TNI ke-70, tetaplah jaya. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi legendaris Indonesia yaitu Gesang. Mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bengawan Solo.
Thank you.
Saudara, Bengawan Solo yang diciptakan oleh Gesang sendiri. Lagu ini tidak hanya terkenal di Indonesia, namun juga sampai ke mancanegara. Selain telah dinyanyikan oleh banyak penyanyi, lagu ini juga diterjemahkan ke dalam belasan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Rusia, Tionghoa, dan Jepang. Bahkan Bengawan Solo digunakan dalam salah satu film layar lebar di Jepang. Gesang yang memiliki nama lengkap Gesang Marto Hartono ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1 Oktober 1917. Lagu Bengawan Solo diciptakan pada tahun 1940 saat berusia 23 tahun. Gesang muda ketika itu sedang duduk di tepi Bengawan Solo. Kekagumannya akan sungai itulah yang memberikan inspirasi sehingga terciptalah sebuah lagu yang memakan waktu sekitar 6 bulan. Lagu ini pula lah yang membawanya meraih gelar sebagai Maestro Keroncong Indonesia. Baiklah saudara, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang dibawakan Gesang berjudul Sebelum Aku Mati.
Abadi sebelum aku mati.
Saudara, lagu ini menceritakan tentang rasa cinta kepada negara, terlahir dan tumbuh di Indonesia, dan keinginan untuk mewariskan sesuatu yang berarti untuk negara sebelum ajal datang menjelang. Semangat ini perlu dimiliki oleh setiap anak bangsa. Saudara, sang maestro keroncong Indonesia kini telah tiada. Gesang meninggal di Surakarta, Jawa Tengah 20 Mei 2010 pada usia 92 tahun. Namun kiprahnya dalam musik keroncong tanah air akan tetap dikenang. Untuk itu, pemerintah kota Surakarta, kota di mana Gesang dilahirkan, beberapa waktu lalu berencana mengabadikan nama Gesang Marto Hartono sebagai nama jalan. Mereka kini tengah memilih jalan yang dianggap pantas untuk menggunakan nama besar maestro keroncong tersebut. Menutup jumpa kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong yang dibawakan oleh Gesang berjudul Dunia Berdamai dan Luntur. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Yang sempurna
World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.